Slăvi să fie Domnul! Îndeaproape să-L urmăm, așa se termina cântarea, Doamne ajută-ne! Să nu stăm la distanță de Tine, să nu ne ascundem, să ținem aproape. A ține aproape înseamnă a merge pe urmele Lui și urmele Lui au trecut pe la Golgota. Am auzit de la început, de la ora de rugăciune, că urmele Lui au trecut pe la a răbda și a răbda totul până la moarte și încă moarte de cruce. A merge pe urmele Lui, a ține aproape, înseamnă a iubi din toată inima, Domnul să ne ajute. Și spunea fratele nostru Petru în textul citit, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Pregătiți-vă și voi, friți, cu mintea încinsă, cu coapsele minții încinse, cu mintea ageră, fiți atenți, fiți în strajă, fiți în veghe, sunteți în luptă, înarmați-vă cu gândul acesta. Nu trăiți pasivi, ca și cum n-ar fi război, pentru că suntem într-un război spiritual. Și spune, pentru că Hristos a pătimit în trup, nu doar așa metaforic, în gândire doar, în înțelegerea intelectuală a lucrurilor, a pătimit, a suferit, a răbdat pe propria Lui piele. Învățați-vă și voi, să ne învățăm și noi, să trăim într-un astfel de mod. Asta înseamnă a merge pe urmele Domnului Iisus Hristos. Nu doar a dori slava finală, asta va fi, slăvit să fie Domnul, ne se va da în dar, este harul care ne-l dă Dumnezeu, de a fi cu El în veșnicie, dar până atunci suntem chemați în seara aceasta să ne înarmăm cu același fel de gândire. Ajunge într-adevăr, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamului, ajunge! Nu ați știut, ați fost robi, ați fost în întuneric, ați făcut voia celui rău. Dar acum ce să faceți? Versetul 2 din 1 Petru, capitolul 4, zice, după voia lui Dumnezeu, pentru că în vremea care ne mai rămâne să trăim în trup, nu cum au trăit și cum trăiesc oamenii în poftele lor, ci după voia lui Dumnezeu. Aș vrea să plecăm cu mesajul acesta scurt. Să trăim după voia lui Dumnezeu. Să trăim după voia lui Dumnezeu. Și cei tineri, și copiii, și cei mai în vârstă, își pun de multe ori întrebarea, care e voia lui Dumnezeu? Cum este voia lui Dumnezeu aici? Și se complică de multe ori gândurile și planurile, și mai ales cei tineri își pun tot felul de întrebări, dar care e voia lui Dumnezeu cu privire la meseria mea? Care e voia lui Dumnezeu cu privire la căsătorie? Care e voia lui Dumnezeu cu privire la viața mea în viitor? Și noi, de atâtea ori în deciziile care le avem, ne întrebăm, care este voia lui Dumnezeu? În detaliile acestea mici. Dar dacă țelul final, țelul glorios este care l-a avut și Domnul Iisus Hristos, de a face voia lui Dumnezeu în toate lucrurile, suferind și trecând peste toate pentru ca în final să ajungem acolo, după ce am ieșit din robie, vom înțelege care e voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Nu este ceva care să forțeze, să apese, să facă pe cineva doar să mereu să cârtiască. Nu, ci dimpotrivă să o facă cu bucurie, pentru că voia lui Dumnezeu nu aduce apăsare. Voia vrăjmașului aduce apăsare și întunecime. Voia lui Dumnezeu aduce bucurie, aduce plăcere, aduce satisfacție, aduce eliberare. Modelul nostru este Domnul Iisus Hristos. Și, cum spunea și Petru, dacă am fost scoși, haideți să ne uităm și la cei care au fost exemplul nostru. Domnul Iisus Hristos este exemplul nostru capital de bază. Dar avem de învățat din ceea ce privește ca oameni, ca popor. Poporul Israel, de exemplu, când a venit și a ieșit din robia babiloniană. Când vorbea Petru aici, vorbea în Ierusalim, unde era păstor. Era biserica din Ierusalim, acolo era templu construit. Al doilea templu, cu 500 de ani aproximativ, înainte de Domnul Iisus Hristos, reconstruit, după ce s-au întors din robia babiloniană și nu avem timp să facem istorie. Dar e bine să studiați aceasta. Și aș vrea să citesc un verset care să inducă, de fapt, punctele care vreau să fie în această scurtă predică. Am spus, cum să fac voia lui Dumnezeu? În ce context, în introducere, fac voia lui Dumnezeu? Zice în Ezra, capitolul 7, ca exemplu din vechime, că la un moment dat Ezra a venit la Ierusalim, în a cincea lună anului al șaptelea al împăratului, plecase din Babilon în ziua întâi a lunii întâi și a ajuns la Ierusalim după 4 luni, în ziua a cincea. Da? Și zice în versetul 10 din Ezra 7, Ezra își pusese inima să se adâncească în legea Domnului. Își pusese inima. Dar îmi place cum zice înainte, în versetul 9, mâna Dumnezeului său era, sau fiind peste el, așa a venit, în contextul acesta. Mâna lui Dumnezeu era peste el. Ăsta e contextul în care putem face voia lui Dumnezeu. Când mâna Domnului este, în Vechiul Testament se folosea expresia aceasta, mâna Domnului era peste el, era cu el, sau mâna Domnului era împotriva lui, sau mâna Domnului îl apăsa. Da? Deci când te apasă mâna Domnului, îți stă Dumnezeu împotrivă. Din cauza păcatului, din cauza stării în care ești. Dar când mâna Domnului este peste tine, este ca protecție, este ca cel care îți dă putere, care îți dă biruință și astfel se poate împlini, doar așa se poate împlini voia lui Dumnezeu, în contextul în care mâna Domnului este peste noi și El ne dă puterea aceasta. Și zice, Ezra își pusese inima. O altă condiție de a putea face voia lui Dumnezeu este să ne punem inima. Aș vrea să spun scurt. Nu este vorba doar de sentimente când e vorba de inimă. Sentimente, voință și rațiune. Asta le pui toate. Adică îți pui toată suflarea ta, toată ființa ta, îți dai tot interesul, toată energia, tot potențialul care îl ai, că de fapt nu-l ai din tine însuși, tot ca și dar al lui Dumnezeu, îți pui și sentimentele, și voința toată, și rațiunea toată, toată înțelegerea, toate cunoștințele care trebuie să ți le adâncești. Și unul, ce a făcut Ezra? Și-a adâncit privirea să cunoască legea Domnului. Unul, cunoașterea Scripturii. Cunoașterea Scripturii. Ăsta e un mare har pe care îl avem. A cunoaște Scriptura este esențial, este de căpătâi pentru a putea face voia lui Dumnezeu și a fi fericiți. Scriptura nu se cunoaște doar ascultând predici. Scriptura nu se cunoaște doar ascultând cântări, nu se cunoaște doar venind la adunare. Îmi place că spune să-și adâncească, și-a pus inima să adâncească, să se adâncească, să sape mai adânc, să se aprofundeze. Și aș vrea să vă spun, doar în comparație cu perioada când am fost eu copil, adolescent, tânăr și cu vremea de acum, sunt resurse extraordinar de mari și de multe pentru a cunoaște Scriptura. Resurse foarte multe, dragi tineri, dragi copii, frați și surori, părinți, bunici și cei mai înaintați în vârstă. Avem niște resurse extraordinare. Este un har extraordinar. Avem Scriptura la îndemână, este mare lucru. A fost vremuri în istorie care nu a avut parte omenirea de harul acesta să aibă Biblia în limba în care o știe și avem posibilitatea în mai multe limbi. Haideți să ne adâncim în mod particular. Sunt anumite versete care poate că nu le înțelegi la prima vedere, te mai adâncești și înțelegi și mai mult. Și după aceea te adâncești și mai mult și înțelegi și mai profund. Și Duhul Sfânt te luminează, să ne ajute Dumnezeu. În a doilea rând, zice, să adâncească și să împlinească. Să împlinească. Doamne, ajută-ne! Cum împlinim voia lui Dumnezeu? Într-un context în care mâna Domnului este peste noi și în care ne punem toată inima, în primul rând, cunoaștem Scriptura și, în al doilea rând, împlinim ceea ce cunoaștem. Domnul să ne ajute! Este o problemă, aș putea spune, a zilelor noastre. Este bine că noi acaparăm cunoștințe multe și în vremea aceasta cunoștințele circulă ca niciodată. Pe internet, tot felul de cunoștințe, și bune și rele. De aceea este foarte bine să le filtrezi, să le sortezi, și nu poți doar cu resursele care ai din tine însuți, ai nevoie de lumina Scripturii Scriptura este filtru. După ce adâncești, după ce cunoști, începi apoi să practici, să împlinești, să practici, să trăiești. Și în momentul în care se realizează echilibrul acesta al cunoștinței cu împlinirea, Dumnezeu ne dă bucuria că suntem în voia Lui și vedem cum se împlinește voia Lui în viețile noastre. Doamne, ajută-ne! În al treilea rând zice că Ezra a mers mai departe și a început și a pus inima și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Este drumul pe care trebuie să mergem, să cunoaștem, să trăim și să învățăm mai departe în al treilea rând, voia lui Dumnezeu. În primul rând, suntem datori în casele noastre să învățăm voia lui Dumnezeu în familie, să învățăm pe copiii noștri, să învățăm pe cei din contextul în care suntem și să învățăm în modul acesta cunoscând și practicând. Poate am mai spus în adunarea aceasta, dar mi este vie în minte și nu pot să trec peste amintirea aceasta când un frate ne-a luat în România când eram un copil, pot spune, 14-15 ani și a spus, copii, veniți cu mine, mergem într-un sat și vestesc Evanghelia, voi cântați, pregătiți câteva cântări. Am plecat cu autobuzul către Călan de la Hunedoara și când am trecut peste calea ferată, trenul deja pleca din stație. A prins felinarul acela mare, a sunat suneria de plecare și autobuzul trebuia să mai coboare de pe pod să facă o tură, să se întoarcă și după aceea ajungea la gară. Și fratele nostru, când a văzut că trenul vrea să plece, a strigat la șofer, când era sus pe pod, peste linie, oprește, te rog. Șoferul a spus, domne, n-am voie în primul rând să opresc aici și nu are rost în al doilea rând să opresc, că pleacă trenul, uite, deja e în mișcare, aproape că o plecat, aproape că a prins viteză, unde mai vreți să? Oprește, trenul trebuia să vină spre noi, spre pod. Bine, opresc. Oprit, am coborât pe lângă pod, jos, lângă calea ferată și fratele făcea cu mâna la tren, cu autostopul, la tren, să oprească trenul. Trenul deja venea în viteză spre noi. Noi am început să râdem, fratele, ce știu ce-o pățit. Era un frate în vârstă, cu părul alb. Și oprește trenul! Oprește trenul și primul vagon era vagonul de marfă, erau câteva pachete acolo și era un om acolo și strigă la noi, urcați repede, urcați! Am urcat, un grup de tineri, am mulți, vreo 15-20. Repede am urcat acolo peste bagaje și omul care era acolo zice, extraordinar, cine sunteți voi? Cum a oprit trenul la voi? Păi zice, eu îl cunosc pe mecanic, îi rudă cu mine și el m-a ascuns aici între bagaje să nu mai iau bilet. Dar zice, voi, cine sunteți de oprit trenul pentru voi? Păi uite, suntem copii al lui Dumnezeu. Ah, ce e aia? Au zis și el Evanghelia. Am ajuns la subcetate, fratele nostru s-a dus la gară, la ghișeu de bilete. Când am ajuns și se duce la femeia care vindea bilete și zice, dați-mi 20 de bilete sau câte erau, de la Călan la subcetate. Și femeia se uită, zice, domnule, dar dumneata ești în subcetate. Doamne, te rog frumos, dăm bilete de la Călan la subcetate. Nu pot să vă dau că sunt aici, dar invers se poate da. Da, costă tot la fel, da. Dați-mi atunci. A cumpărat bilete și în fața noastră, fratele, s-a întors către noi, zice, copii, veniți încoace toți. Noi mai râdeam, ne mai hârjoneam, mai ne împingeam pe acolo. S-a făcut liniște în sala de așteptare în gară. O rupt biletele în fața noastră și au spus așa, niciodată să nu mergeți fără bilete. Pentru că noi n-am mai avut timp să luăm bilete, ne-am urcat în vagonul de bagaje, dar nu ne-am dus fără bilet. Și ne-a dat o lecție pe viață, într-un mod practic. Niciodată să nu mergeți fără bilet. De exemplu, și Dumnezeu a spus în vechime poporul Israel, să învățați pe copii când veți fi în călătorie, când veți fi acasă, când veți lucra, când veți vedea, când te uiți pe norii cerului și vezi stelele și te duci în România și copilul se miră și spune uai, toate, dar ce multe stele sunt în România! Păi nu sunt mai multe, dar în Austria, în Viena nu se văd, că e lumina prea mare de la oraș. La sat se văd mai multe stele parcă pe cer. Și îl întrebi atunci, știi cine le-a pus alea acolo, știi cine le-a făcut? Și îndrepți gândul spre Dumnezeu. Și cu orice ocazie îndrepți gândul și privirea copilului spre Dumnezeu. Mergi și vezi natura frumoasă, spui, știi cine a făcut asta toate? Dumnezeu! Poate că ai ocazia să apară vreodată curcubeul pe cer. Îi spui, știi care e semnul ăsta? Și poate că el o să spună la școală, mi s-a spus așa și așa. Nu! Îi spui adevărul Scripturii, curcubeul este legământul lui Dumnezeu cu omul. care a spus că nu va mai nimici lumea prin apă, dar o va nimici cu foc. Și dintr-o dată copilul tău învață, învață și aude. Și noi avem nevoie de împrospătarea aceasta. Dacă cunoaștem adevărul Scripturii, dacă ne aprofundăm în el, dacă îl trăim și dacă îl dăm mai departe, avem datoria de a spune. Am fost foarte mirat de multele întrebări care le au tinerii. Multe întrebări, să știți, grele, dificile și se zbat în multe stări. Au nevoie, dragii mei, adolescenții și tinerii noștri, de învățătura clară a Scripturii din partea noastră, celor care am început să îmbătrânim. Doamne, ajută-ne să stăm de vorbă cu ei. Așa cum s-a stat de vorbă, cum spunea fratele Florin la ora de rugăciune, că s-a stat de vorbă pentru rezolvarea acelui conflict, trebuie să ne așezăm la masă de multe ori cu tinerii, să le ascultăm întrebările, să le ascultăm poverile, să le ascultăm nedumeririle și să le spunem. Poate aici în adunare nu este ocazia asta, nu este șansa asta. Vin și cântă și m-am bucurat așa de mult. Au cântat adolescenții și au cântat tinerii și au cântat corul și au cântat corul bărbătești și mulți au cântat. E pregătire multă, eu știu ce înseamnă asta, e pregătire multă, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dar să ne ajute pe toți să credem ceea ce cântăm. Când au cântat și cântă aici tineri, așa mă bucur, cântă, cuvântul Domnului e adevărat, cuvântul Domnului are putere, aleluia. Așa au cântat, Doamne ajută-i să creadă și Doamne ajută pe noi să credem. Mă întristez de multe ori că ascultăm așa într-un mod pasiv și ascultarea poate să fie activă. Ne-am învățat să stăm ca la spectacol și să ascultăm și să comentăm sau să ne analizăm, e bine sau nu e bine, o greșit sau nu o greșit. Nu! Trebuie să trăim mesajul acela, să-l aprofundăm și să spunem amin, slăvit să fie Dumnezeu. Amin care spune, nu spune spre slava celui care cântă sau face ceva, îl spune spre slava lui Dumnezeu și îi spune ca în convințare, da, am înțeles, sunt și eu de acord, fac și eu parte din afirmația aceasta, mă pun acolo, o trăiesc și eu, o cred și plec de aici și o trăiesc. Doamne ajută-ne! Voia lui Dumnezeu să o facem în orice vreme. Mâna Domnului să fie peste noi, peste toți. Mâna Domnului să fie peste noi ca protecție, să nu fie mâna Domnului împotriva la nimeni. N-are nimeni nicio șansă dacă mâna Domnului împotriva lui. Să ne întoarcem la el din toată inima. Maranata. Amin.